esa política de ampliación de servicios do Consorcio Provincial de Incendios na provincia de Lugo, de loitar contra esas zonas oscuras que quedan ou que teñen un servicio máis deficitario, a Diputación Provincial hoxe e outro hoxe unha proposta ao Consorcio de Provincial de Incendios para ampliar os servicios a algunhas zonas da parte central da provincia de Lugo, tomando como referencia o propio parque municipal do Concello de Lugo. Isto trataríase de que desde a sede do Parque Municipal de Bombeiros de Lugo se prestara servicio a concellos que hoxe non están recibindo ese servicio de unha forma total, por así decirlo, ¿no? Que seríamos concellos do Corgo, concellos de Rábade, concellos de Guntín, concellos de Outeiro de Rei, concello de Friol, concello de Castroverde, concello de Pol, concello de Rábade, que recibirían esos servicios do consorcio.